ሰላም ከመይ ኣንስኹም እንተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ዝተዳለወ መደብና ካብዚ ሰዓት እዚ ጀሚሩ ንፍርቂ ሰዓት ይቕፅል። ሎሚ ዓርቢ 6 ግንቦት 2022 ወይ 28 መያዝያ 2014 ብዜና ጀሚርና ብዛዕባ ነፃ ፕረስ ካብ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ኩነታት ዘቕባበ ገንዘብ ኢትዮጵያን ዓለማዊ ለበዳ ኮቪድን ክንዛረብ ኢና። ናብ ዕለታዊ ዜና ክንሓልፍ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዐኩም። ራብዓይ ዙርያ ረድኤት ዝፀዓና መካይን ኣብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ ዝሓበረ ውሃብ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፋን ዱጃሪክ ናብቲ ክልል ክኣቱ ምስ ዝግብኦ ብምንፅፃር ግና ኣዝዩ ዝወሓደ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ነዚ ኣመልኪተን መግለፂ ዝሃባ ዳይረክተር ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ዩስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር ብወገነን ንሰብኣዊ ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ጥፍኣት ኢለን ምስ ገለጸኦ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘለዉ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንዋሕዚ ረድኤት ንኸቃላጥፉን ንቓንዛ ህዝቢ ከወግዱን ጸዊዐን። በትሪ ስልጣን ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ንዝረኸብናዮም ሪፖርታት ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ዳሕረዋይ ምግዓዝ ረድኤት ካብ ዝጅምር ንነዚ ኣብ ዘሎ ግዜ 169 ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ን43,000 ኩንታል ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓገዝ ፅዒነን ኣብ ትግራይ ኣትየን ኣለዋ። እንተኾነ ምስቲ ናብ ትግራይ ክልኣኽ ዝነበሮ መጠን ኣነፃፂርካ እቲ ዛጊድ እዛኣቶ ሓገዝ ኣዝዩ ዝወሓደ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ውሃብ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ጆዋሪክ ቅድሚ ወቕቲ ቕረምቲ ምእታዉ ድኹዕን ዘርእን ናብ ትግራይ ንምእታው ሕቡራት ሃገራትን መጻምድቱ ትካላት ረድኤትን ምስ ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ይዘራረብሉ ከም ዘለዉ እውን ጠቒሱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ 56,000 ህዝቢ ረድኤት ምብፃሕ ከም ዝተኽኣለ ካብ ሕዳር ናብዚ ኣብ ዘሎ ግዜ 10,000,000 ህዝቢ ተጠቃማይ ከም ዝኾነ እቲ ውሃብ ቃል ገሊጹ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ዳይረክተር ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ዩስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር ብወገነን መግለጺ ሂበን ኣለዋ። ንሰን ኣብ መግለጺየን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝወረደ ጥፍኣት ኢለን ይገልጽኦ ኣብቲ ዞባ ዝተወልዐ ውግእ ን9,000,000 ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ከም ዝገበሮ 2,000,000 ህዝቢ ድማ ካብ ከባቢኦም ተፈናቂሎም ኣለው ኢለን። ኣስታት 90,000 ህዝቢ ትግራይ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ዓፋርን ኣምሓራን ድማ ክሳብ 1,000,000 ህዝቢ ክሳብ ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ንጥምየት ከም ዝቃልዕ ሓቢረን። ኣብ ትግራይ ንዝተፈጠረ ጠለብን ሕፅረትን ንምምላእ ይብላ ንሰን
To meet the immense humanitarian needs in Tigray, more than 500 trucks carrying tons of food and life-saving supplies need to arrive each week.
ነቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰፊሕ ሰብኣዊ ድልየት ንምምላእ ሰሙን ኣስታት 500 ረድኤትን ኣገደስቲ ነገራትን ዝፀዓና መኻይን ናብ ትግራይ ክኣትዋ ግድን እዩ። ኩነታት እየን ቆልቁል እዮም ዘለዉ። ስድራ ቤታት ዝቕመስ ምግቢ የብሎምን።
ኩሎም ፌደራላውን ክልላውን ሰበስልጣን ኢትዮጵያን መራሕቲ ኮሚኒትን ነዚ ዕድል እዚ ክጥቀምሉ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተጀመሩ ኣወንታዊ ሰብኣዊ ቀረባት ክውስኽሉን ንቃንዛ ህዝቢ ከብቅዕን ንኢትዮጵያ ናብ ጎደና ብሩህ መጻኢ ክመልስዋን ጸዊዐን።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረድ ጃርሶ ኣብ ዝተባሃለ ወረዳ ዝሓለፈ ሰሉስ ደቆም ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ከም ዝተቐተልዎም ክልተ ወለዲ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ምስዕጡቓት ሸነ ርክብ ኣለዎም ብዝብል ናይ ዝተቐትሉ ደቆም ኣስከሬን ምልዓልን ምቕባርን ከም ዘይከኣሉ ተዛሪቦም። ኣቶ ታምሩ ነጋሳ ውላዶም ካሳ ታምሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሰላሌ ጨንፈር ኩዩ 30 ዓመት ተማሃራይ ከም ዝነበረ ሓቢሮም። ኣቶ ስመነህ በላይ እውን ውላዶም መንእሰይ መለስ ስሜነህ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክሓቱ ከይዶም ሙማቱ ከም ዝተነግሮም ሓቢሮም። ኣብቲ ጉዳይ ናይቲ ወረዳ ሓለፍቲ ናይ ኦሮምያ ክልል ሰበስልጣንን ናይ ፌደራል ፖሊስ ሰበስልጣንን መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። መልሲ ምስ ረኸብና ሒዝና ክንቐርብ ኢና ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ናይ ኢትዮጵያ ምህርቲ ዕዳጋ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከቡ 7 ጨናፍርቱ ብምልኦም ብናይቲ ክልል ሓይልታት ጸጥታ ምዕሻጎምን 58 ሰራሕተኛታት ምእሳሮምን ኣፍሊጡ። እቶም ጨናፍር ዝተዓፅሉን ኣብቶም ጨናፍር ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ዝተኣሰርሉን ምኽንያት ከምዘይተገልጸ እቲ ጉዳይ ብዝምልከት ንረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃበ ኣካየዲ ስራሕ ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት ምህርቲ ዕዳጋ ኢትዮጵያ ነፃነት ተስፋየ ገሊጹ። እቲ ናይ ምህርቲ ዕዳጋ እቲ ጉዳይ ብዝምልከት ንናይ ፌደራል መንግስቲ እንተፍለጠ እውን መልሲ ከም ዘይረኸበ ገሊጹ። ኣብቲ ጉዳይ ካብ ክልል ኦሮምያ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሕዚ እውን ካብ ክልል ኦሮምያ ከይወፃና ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ ተመዛቢሎም ኣብ ወረዳ ኣምሩ መሰልጠኒ ቴክኒክን ሙያን ኣዕቂቦም ዝርከቡ ሰባት ንዝሓለፉ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ሓገዝ ዘይምርካቦምን ንሽግር ከም ዝተቓልዑን ኣፍሊጦም ብሰንኪ ጥሜት ንሕማም ዝተቓልዑ ህፃናት ከም ዘለውን ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ተመዛበልቲ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዘለዉ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ብሰንኪ ፀጥታ ዝተመዛበሉ ንምሕጋዝ ናብ ከተማ ነቀምቴ ምግቢ ከም ዘግዓዘን ነቲ ፀገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ሰላም ንምስፋንን ይሰርሕ ከም ዘሎን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣፍሊጡ ይብል ፀብጻብ ናኮር መልካ። ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ቀንዲ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ኣፍሪካውያን ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ንዘስዓቦ ተፅዕኖ ክዳለዉ ኣጠንቂቑ። ናይ ዴሞክራቲክ ኣልያንስ መራሒ ጆን ስቲንሆስን ኣብ ዩክሬይን ንሽዱሽተ መዓልትታት ዘካየዶ ሓቅታት ናይ ምንዳይ ተልእኾ ትማሊ ሓሙስ ዛዚሙ። ብናይ ኣፍሪካ ሃገራዊ ኮንግረስ ኤኤንሲ ዝምራሕ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ተካይዶ ንዘላ ኩናት ማእኸላይ መርገፂ ብምሓዝን ብዕርቂ ክፍታሕ ብምፅዋዕን ከምዘይኹንኖ እንተገለጸ እውን መራሒ ዴሞክራቲክ ጥምረት ፓርቲ ጆን ስቲንሆስን ግን ኣብ ወሰናወሰን ዋና ከተማ ዩክሬይን ኪቭ ዝርከባ ኣናእሽቲ ከተማታት ብዝወረደ ዕንወት ልቡ ከም ዝተሰበረ ሓቢሩ። ዝለዓለ ደረጃ ድኽነት ኣፍሪካ እቲ ኩናት ብፍላይ ንኣፍሪካ ተኣፋፊ ገብራ ይብል። ብኤንሲ ዝምራሕ መንግስቲ ምስ ሩስያ ወጊኑ ንዝብል ናይ ስተንሁሰን ክሲ ካብ ውሃብ ቃል ኤንሲ ፑለ ማቤ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ መልሲ ኣይረኸበን። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ካብ ደቡባዊት ከተማ ዩክሬይን ማሪፖልን ካብ ፋብሪካ ሓፂን ኣዞቪስታልን ሳልሳይ ስርሒት ምውፃእ ሲቪላት ይካየድ ከም ዘሎ ትማል ሓሙስ ገሊፆም። ኣብ ሶሙን 101 ሲቪላት ካብ ኣዞቭስታል ካልኦት ኣስታት 400 ድማ ካብ ጥቕኡ ብሓባራዊ ስርሒት ሕቡራት መንግስታትን ዓለምለኻ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን ብውሑስ ኣገባብ ወፂኦም ኣለዉ። ንሶም ብዛዕባ እቲ ምስጢራዊ ተልእኾ ዝርዝር ከይሃቡ ንሰባት ካብዞም ገሃነም ቦታታት ንምውፃእ ኩሉ ንኽእሎ ምስራሕና ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣለዉ ጉተረስ። እቶም ዋና ፀሓፊ 26 ሚያዝያ ምስ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ሞስኮ ተራኺቦም 28 ሚያዝያ ድማ ኣብ ኬቭ ምስ ናይ ዩክሬይን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ንምርኻብ ተጓዒዞም እዮም። ካሪን ዣን ፒየር 13 ጉንበት 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሓላፍነታት ትለቅቕ ንዘላዕ ኣቐባሊት ቃል ዋይት ሃውስ ጆን ሳኪ ከምትትክእ ዋይት ሃውስ ትማል ሓሙስ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ምክትል ፀሓፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ብምዃን ተገልግል ዘላ ዣን ፒየር ነቲ ሓላፍነት ዝሓዘት ፈላመይቲ ጸላምን ፈላመይቲ ብግልፂ ኣሰጓሚት ተመሳሳሊ ፆታ ምዃና ዝገለጸትን እያ። እዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ንኻልኦት ሰባት እውን ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ርዳእ እየ ዝበለት ንሳ እዚ ሓላፍነት ንምቕባል ክብርን ሞገስን ይስማዓኒ ኢላ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ካሪን ናብዚ ኣፀጋሚ ስራሕ ዘድሊ ተመክሮ ክእለትን ተኣማንነትን ሒዛ ትመጽእ ኣላ ጥራሕ ከይኮነስ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብምውካል ናይ ባይደን ሃሪስ ምምሕዳር ስራሕ ምርድዳእ ናይ ምፍጣር ስራሕ ክትመርሕ እያ ኢሎም። ንዓይን ነዚ ምምሕዳርን ብርትዕቲ ድምፂ ክትኸውን እያ እውን ኢሎም ብምውሳኽ። ኣብ መወዳእታ ኣርባዕተ ጠፈርተኛታት ሒዛ ዝተመልሰት መንኮርኩር ስፔስ ኤክስ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ወሽመጥ ባሕሪ ሜክሲኮ ወሰን ማይ ታምፓ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዓሪፋ። ናይ ናሳ ነባር ጠፈርተኛ ቶም ማርሽ በርንን ንመጀመርያ ግዜ ናብ ህዋ ዝተጓዓዙ ጠፈርተኛታት ራጃ ቻሪን፣ ካይላ ባሮንን ጀርመናዊ መሳርሕቶም ማትያስ ማውረንን ናይ 7 ኣዋርሕ ናይ ምህዋር ምርምሮም ዛዚሞም እዮም ተመሊሶም ዘለዉ። ኢንዱራንስ ጽንዓት ኣብ ዝተሰመየት ካፕሱል ዝተጻዕኑ ጠፈርተኛታት 45 ደቓይቕ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ህዱእ ማይ ዓሪፎም ኣለዉ። ኢንዱራንስ ተልእኾ ኸዓ ዝጀመረት 11 ሕዳር 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ነይሩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክብራ ሰማዕቲ ሕጂ ዝመፃና ዜና እውን ኣለና። ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ዓለማዊ ውድድር ብሽግለታ ቀዳማይ ብምውፃእ ፈላማይ ጸሊም ተዓዋቲ ውድድር ዝነበረ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ዓወት ሓፊሱሎ። ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ግራንደ ጅሮ ኢጣልያ ማለት ዓብዪ ዙር ኢጣልያ ኣብ መወዳእታ ብዝረኣየ ፈጣን ስጉምቲ ካልኣይ ደረጃ ወፂሎ ቢንያም ድሕሪ ኔዘርላንዳዊ ማቲው ቫንደርፖል። ሓደ ካልእ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ሰከንድታት ምስ ጎማ ብሽግለታ ግርማይ ተላቲሙ ክወድቕ ከሎ ኣብዚ ዓብዪ ኣህጉራዊ ተቐባልነት ዘሎ ውድድር ብሽክለታ ሰለስተ ኤርትራውያን ማለት ቢንያም ግርማይ፣ መርሃዊ ቅዱስን ሄኖክ ምሉ ብርሃንን ምስ በበይነን ጋንታታት ኮይኖም ተወዳዲሮም ኣለው። ንተወሳኺ ሓበሬታ ሶኒ ክንመለሰኩም ኢና። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብ ክንሓልፍ፣ ሰለስተ ግንቦት ተዘኪሩ ኣብ ዝወዓለ መዓልቲ ናፃ ፕረስ ምክንያት ብምግባር ድምፂ ኣሜሪካ ክፍለ ኣፍሪቃ ኣብዚ ኣርእስቲ ፍሉይ ምድላዋት ገይሩኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ክልተ ፈነወታት ዝቐፀለ ሎሚ እውን ኣተኩረና ኣብ ኢትዮጵያ ክኸውን እዩ። ኣባል ፕሮግራም መደብ ኣማሓርኛ ስመኝሽ የቆየ ንኣብ ስደት እትክረከብ ኢትዮጵያዊት ጋዜጠኛ ርእዮት ኣለሙ ኣዘራሪባታ ኣላ። ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ።
ቅድሚ ሒዶት ዓመታት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክስ ተመስሪትዎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ካብ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ሓንቲ እያ ርእዮት ኣለሙ። ኣብቲ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ዝበፅሓ ኣካላውን ስነ ልቦናውን ማሰይትታት እንታይ ከም ዝመስልን ኣብ ሞያኣ ዝፈጠሮ ፅዕንቶን ኣመልኪታ ስመኝሽ የቆየ ንዝሓተተ ትሕቶ ክትመለስ ከላ ናብ ናይ ውልቀ ሂወተይ ክመፅእ ከለኹ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናሃለኹ ኣብ ኣፅባተይ ሕበጥ ወይ ከዓ ቲዩመር እናተባህለ ዝፍለጥ ስለ ዝነበረኒ ሕክምና ክረክብ የቕርቦ ዝነበርክ ሕቶ ብሰበስልጣን እቲ ቤት ማእሰርቲ ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን። ኣብቲ እዋን ግን ብዙሓት ተሓለቕቲ መሰላት ብተደጋጋሚ ሕክምና ናይ ምርካብ መሰለይ ክኽበረለይ ሓቱ ብምንባሮም ኦፕሬሽን ክገብር ፈቐዱ። ብድሕሪኡ ድማ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ ዘይምቹ ኩነታት ቀጻልነት ዘለዎ ክትትል ክገብር እናተገብአ ተኸልኪለ። ከምኡውን ሳይነስ የሸግረኒ ስለ ዝነበረ ክድቅስ ይፅገም ነይረ። ስጋብ ሕዚ እውን ቀጺሉ ይርከብ። ከምቲ ቅድሚ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምእታወይ ዝነበርኩ ወይ ኮንኩን ዘለኹ ብዝተወሰነ መልክዑ ንሞያይ እውን ሃሲዎ እዩ።
ልዕሊ 6 ዓመት ገርክለኺ ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብ እትፍትሕ እዩ። ዋላ እኳ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ትነብር እንተሃለኺ ሎሚ እውን ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ትነጥፍለኺ። ነፃነት ፕረስ ኣብዚ እዋን ምስ ዝነበረ ኣነፃፂርኪ ከመይ ትርእዮ?
ቅድሚ 4 ዓመት ማለት እውን እቲ ሓድሽ ምምሕዳር ናብ ስልጣን ምስ መፀ ጽቡቕ ለውጥን ተስፋን ዝተረኣየሉ እዩ ነይሩ። ዋላ ሓደ ጋዜጠኛ እኳ ዝተኣሰረ ይነበረን። ድሓር ቁርብ ፀኒሑ ግን ናብቲ ዝነበረ ሕማቕ ልምዲ ተመሊሱ ጋዜጠኛታት ክእሰሩን ክሳቅዩን ጀሚሮም ኣዝዩ ከፊ እዩ ዝርከብ። ቅድሚ ምምሕዳር ኣብይ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ዝተፈላለዩ ነፃ ማሕበራት ነይሮም። ሓደ ካብኦም ማሕበር መራኸቢ ብዙሃን እዩ። ምናልባት ከምቲ ዝገብሮ ዝነበረ ጠንኪሩ ምቅላሱ ተቐፂሉ ዝመሓየሽሉ ኩነታት ክህልው ይኽእል ይኸውን ወይ እውን መንግስቲ ማሕለኻታት እናብዝሐ ክዓብጦ ክፍትን ይኸውን። በዞም ምክንያታት ስግኣት ኣለኒ።
Now you are forced to work from outside your country because of the imprisonment and the repression you faced. How what is the difference?
ብምክንያት ዝበፅሓኪ ማእሰርትን ስቅያትን ካብ ዓድኺ ክትወፅእ ተገዲድኪ ኢኺ። ኣብ ውሽጢ ዓድን ደገን ኮንኪ ብሞያኺ ምስራሕ እንታይ ኣፈላላይ ርኢኽሉ?
You can go different places and you can get the information from the horse's mouth when you are in Ethiopia, but when you are here
ኣብ ኢትዮጵያ ኮይነ ናብ ኩሉ ቦታታት ይኸይድ እቲ ዝድሊ ሓበሬታ ካብቲ ዝተፈፀመሉን በዓል ዋናን ክትረኽቦ ይከኣል። ኣብዚ ኮንክ ግና ዋላ እቲ ሓበሬታ ረኺብክዮ እናሃለኺ ክትርእዮምን ክትፈልጥዮምን እትደሊ ስምዒታት ኣለው። ንሳቶም ስለ ዘይህልው ኩሉ ግዜ ጎደሎነት ይስምዓኒ። ከምኡ ዓይነት ኣፈላላይ ኣለዎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ክምሰምዑ ዘለኹም ክብራት ሰማዕቲ፣ ናብ ዝቕፅለ መደብ ክንሓልፍ። ኣሜሪካ ንኮቪድ-19 ተወሳኺ ከም ምርመራታት ምክልኻልን ፍወሳን ዝበሉ ኣመራፅታት ብምሓዝ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተኣትውሉ ኣብ ዘሎ እዋን ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ለበዳ ኣብ ምቅላስ ቀጻሊ ስጉምቲ ብዝምልከት ምስ መራሕቲ ዓለም ዝዛረበሉ ካልእ ዋዕላ ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ከተኣናግድ እዩ። እንተኾነ ፕረዚደንት ባይደን ከም ዝበሎ እቲ ኣኼባ ዝካየድ ነቲ ለበዳ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንምቅላስ ዘድልዮም ገንዘብ ኣብ ዘይሓዙሉ እዩ። ኣኒታ ፓወልን ፓሲ ዊዳ ኩስዋራን ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኻልና ፀብጻብ መንያ ፈርቂ ጠሚራ ክተቕርበ እያ።
ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ምርመራታት ክታበትን ፍወሳን ኮቪድ-19 ብሰፊሑ ተዘርጊሑ ኣሎም። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ካልኣይ ዋዕላ ኮቪድ ብቨርችዋል ወይ ከዓ ማንዛ ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ኣብ ዘተኣናግድሉ ነቲ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም እውን ዓብዪ ተስፋ ኣለዎም። ኣሜሪካ 1.2 ቢልዮን ዶስ ክታበት ንምሃብ ቃልኣት እያ። ካብዚ ነቲ 535 ሚልዮን ዶስ ድሮ ሂባቶላ። ሓላፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ኢያን ሳኪ እቲ ዋዕላ ካብ ጉዳይ ክታበት ንላዕሊ እዩ ትብል።
It's about ensuring that we are providing expanding protecting the health workforce, expanding the supply of oxygen facilities, enhancing access to medical countermeasures.
ከምን ንህቦ ብዛዕባ መረግጋጽና እዩ። ከም ትፈልጥዎ ንሓይሊ ሰብ ሞያ ጥዕና ዝውሃብ መከላኸሊ መሳለጥያታት ቀረባት ኦክሲጅን ምዝርጋሕን ስጉምትታት ኣንጻር እቲ ስግኣት ምውሳኽን እዩ። እዞም ኩሎም ስጉምትታት ዝምልከት ክንውጥንን ክንመያየጠሎምን ተስፋ ንገብር።
እቲ ዋዕላ ክታበት ኣብ ኣእዳው መሃብን ምርመራታትን ፍወሳን ምጥንኻርን ንግዜ ለበዳ ንምድላው ገንዘብ መሃብን ኣብ ዝብሉ ትኩረት ክገብር እዩ። ኣሜሪካ ሃብታማት ሃገራት ነቲ ለበዳ ዝወሃብ ደገፍ ገንዘብ ንኽውስኻ ስጉምቲ ክወስዳ ክትሓትት እያ። እንተኾነ ኣሜሪካ ንባዕላ ጥራይ ኢዳ እያ ትቐርብ ዘላ። ኮንግረስ ነቲ ፕረዚደንት ባይደን ንዓለም ለኸ ለበዳ ምላሽ ንምሃብ ዝሓተትዎ 5 ቢልዮን ዶላር ገና ኣየጽድቖን። ብዛዕባ እዚ ካብ ማእኸል ድዩክ ዓለም ለኸ መሃዝነት ጥዕና ክሪሻና ኡልያ ማኮር ከምዚ ይብል።
That's internal politics showing up on the world stage is still going to be a challenge without significant new commitments to show.
እዚ ውሽጣዊ ፖለቲካ እዩ። ክተርእዮ ትኽእል ሓዱሽ ደገፍ ከሓስካ ናብ ዓለማዊ መድረኽ ምቕራብ በዳሂ ዝኸውን እዩ።
እቲ ዋዕላ ዝበለፀ ተግባራዊ ዝኾኑ ተመክሮታት ንምልውዋጥ እውን ኣጋጣሚ ዝህብ እዩ። ከም ኤችኣይቪ ቲብን ኢቦላን ዝበሉ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብዝምልከት ሰፊሕ ተመክሮ ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተፈለየ ብድሆታት ህዝባዊ ጥዕናን ጥንካረን ኣለወን እዩ። ዶክተር ቲኤም ባልዴ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ከምዚ ይብሉ።
We cannot have just one solution, you know, which might fit to all of these different situations. So first of all, it's to listen, to understand, you know, the realities.
ከምትፈልጥዎ ንኹሉ ዝተፈላለየ ኩነታት ዝኸውን ሓደ መፍትሒ ጥራይ ክህልወና ኣይኽእልን እዩ። ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ጽኒልካ ምስማዕን ምርዳን እዩ። እቲ ኩንነት ንምርዳእ ምፍታንን ድሕሪኡ ከዓ ኣዝዩ ዝግባእን ሃናፅን መፍትሒ ክረክብ ምግባርን እዩ። ማለተይ ምስ ዝተፈላለየ ሃገራትን ዝተፈላለዩ መሻርክትን
ኣብተን ክልተ ፈላሞት ዓመታት እቲ እዋን ልበዳ ንድኻ ሃገራት ብዘስግእ ኹነት ሃብታማት ሃገራት ክታበት ዝኸዘናሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ዓለም ካብ ምዕራፍ ምሕደራት ለበዳ ኣብ ዝሰገረሉ ግን ተሓለቕቲ ንምዕሩ ዝርግሐ ክታበት ዝሐሸ ምትሕባር የድሊ ይብሉ። ፕረዚደንት ዋን ካምፔይን ቶም ሃርት ከምዚ ይብል።
Our deep fear based on close knowledge of all the players in this country and in others is that is not going to happen.
بمسارات اتي اوشت از هاگرن كالوتن نزلو كلهم تواساتي زلو افلتو اتي ازيو زفرهانا ازي اي كخونن يو زبليو.
اتي حدا نتصور زخونا نگر كاب افريقا خساب چاينان امونغو اب زلو خلون اتي لبدا كم زيب قعيم. ባይደን ነቲ 12 ጉንበት ዝካየድ ናይ ሓደ መዓልቲ ቨርችዋል ወይ ከዓ ናይ ማንዛ ኣሄባ ዘተኣናግድዎ ምስ በሊዝ፣ ጀርመን፣ ኢንዶኔዥያን ሴነጋልን ብምዃን እዩ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮ ሳት ይመሓላለፍ ኣለዎ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ቁልጡፍን ተዓጻጻፍን ናህሪ ዋጋታት ይረአ ኣሎ። ንቁጠባዊ ዝቕባብን ምኽንያት ክብሪ ዋጋታትን ከምኡ ውን ንምፅጋኑ ብዛዕባ ዝግበር ምትእታዋት ንኽብርሃልና ንኽኢላን መምህርን ስነ ቁጠባ ዶክተር ኣብራር ፍትዊ ኣዘራሪብና ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን ነቲ ፍሉይ ምድላዋት ሒዝዎ ኣሎ ሓቢርና ንከታተሎ።
ሞ ክንጅምር ሞ መጀመርያ እስኪ ሙሉእ ሽምካ ኣበይ ከም ዘለካ እንታይ ክትሰርሕ ምስ ሰማዕቲ ወይ ምስ ተመልከቲ ተላለ?
ያቅኒለይ ኣብራር ይበሃል። ኣብራር ፍ ይበሃል ዘለኽዎ ኣብዚ ኖርዘርን ኢንዲያና ካብ ቺካጎ ቁሩብ ማይልስ ወፂኻ ማለት እዩ። ክሰርሖ ድማ የምህር ኣሶሽት ፕሮፌሰር ብፋይናንስ ብተወሳኺ እውን ናይቲ ዲቪዥን ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ዝበሃል ሓላፊ ኮይኑ ይሰርሕ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ። ቸር ኮይኑ ይሰርሕ
ፅቡቅ የቀኒለይ ዶክተር ኣብራር ቁጠባ ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል እንታይ ክንብል ንኽእል ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ብዛዕባ ቁጠባ ኢትዮጵያ?
ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩለና ከም እንፈልጦ እታ ሃገር ኣብ ኩናት ተሸሚማ ትርከብ። እዚ ኩናት እዚ ድማ ኣፀዋር ምግዛእ የድልዮ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣታዊ ክኣቱ ዝነበረ ብበፃሕቲ ብኤክስፖርት ብምግባር ከምኡውን ካብ ደገ ሓገዝ ዝርከብ ዝነበረ ብመልክዕ ሳንክሽን ተቆላሊፉ እቲ ኢኮኖሚ ግን ኣብ ገረገጭ ዘሎ ኢኮኖሚ ካብ ቀደም እውን ገረገጭ ኣብ ልቃሕን ኣብ ውህብቶን ዝተመስረተ ኢኮኖሚ ስለ ዝነበረ ነዚ ኢኮኖሚ እዚ ድማ ዝዓበየ ዳርጋ ዝዓበየ ዝበሃል ኩናት ተወሲኽዎ። ኣብ ሰዓት እዚ ከም ትፈልጦ ናይ ስራሕ ምስኣን ኩነታት እናገዘፈ ናይ ዝቕባበ ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ከም ንሰምዖ ዘለና ዋጋ እናወሰኸ ናይቲ ሃገር ዕዳ ናይ ምኽፋል ዓቕማ እናተሓተ ብምኻዱ ሪስትራክቸር ግበሩለይ ኣስተኻኽሉለይ ግዜ ንውሕለይ እናበለት ትመፀሉ ኩነታት ሃገራት ተሓተሉ ኩነታት ብሃገራት እውን ስካዕ ሎሚ ኣወንታዊ መልሲ ዘይረኸበትሉ ጉዳይ ስለዝነበረ ነቲ ነገር እናወሳሰበ ናይቲ ናይ ኢኮኖሚ ናይታ ሃገር እናሽቆልቆለ ዝኸደሉ ኩነታት ኢና ንርከብ።
ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣይኤምኤፍ ዘውፅእዎ ኣሃዝ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እቲ ጂዲፒ ዝበሃል ዳርጋ ክዕቀን ከምዘይከኣል ተገሊፁ ነይሩ ፍቲ እዋን። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከመይ እዩ ዘሎ ትብኡ ዘሎ እንታይ እቲ ኢንፎርሜሽን እቲ ሓበሬታ?
እወ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ኣብ 2021 ካብቲ ናይቲ ጂዲፒ ዕቤት ኣጠቃላለ እቶት ዕቤት ኢትዮጵያ ወፂያ እያ ነይራ። ዝወፀትሉ ምክንያት ድማ እቲ ኣንሰርተን ዝበሃል ወይ ከዓ ንምእማቱ ከቢድ ዝኮነ ኩነታት ስለዝነበረ ማለት እዩ። ኩናት መጀመርያ ናብ ዜሮ ገሚቶ ሞ እቲ ኩናት ከምፅሖ ዝኽእል ቀውስን እቲ ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕብንን ንምግማቱ ቀሊል ስለዘይኮነ ካብተን ካልኦ ሃገራት ከም ኣብ ፌይልድ ዝበሃል ሃገራት ዝወደቃ ዝበሃላ ከምኒ ሶማልያ፣ ሶርያ ጥራሕ የን ኣይኤምኤፍ ከምዚ ዝብለን ቅድሚ ይርሙ ማለት እዩ። ሶ ናብአን ተሓዊሳ ኢትዮጵያ ኣብ ከምኡ ተመዲባ ነይራ። ሎሚ ብፍላይ ብቀረባ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ሶሙናት ሰላም ክመፅእ ተስፋ ኣለዎ ዝብል ሃንቀውታ ብማሕበረሰብ ዓለም ተቐሚጡ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ተስፋታት እዚ ካብቲ ዝነበረ ፀልማት ኩሉ ሻዕ ከም ትፈልጦ ኢኮኖሚ ብፎርካስት ይሰርሕ፣ ናብ ምንታይ እዩ ዝኸይድ ብኤክስፔክቴሽን ይሰርሕ። ስለዚ እቲ ትፅቢት ሰላም ክመፅእ ክእል እዩ ዝብል ትፅቢት ተቐሚጦም ኣለዎ። ንሰላም ንክቕበል መሰረታዊ ዝበሃሉ ነገራት ተቐቢሉ ኣሎ ዝብል ማሕበረሰብ ዓለም ውጪ ናቱ ከዓ ኣይኤምኤፍ ውን ሓደ ኣካል ስለዝኮነ ወርልድ ባንክ ለዚ መሰረት ገይሩ ዳግም ሪኦም ኣለው ናብ ከባቢ 500ታዊ ክዓቢ ክእል እዩ ዝብል ኣቕሚጦም ኣለዎ ቀረባ ግዜ። እዚ ከም ጥራሕ ናይቲ ሓቅነት ጥራሕ ዘይኮነ ከም መተባብዒ እውን ጌርካ ዝውሰድ እዩ፣ ከም ሪስፖንስ ጌርካ ዝውሰድ እዩ። ነቲ ከም ፖዚቲቭ ነገር ኣሎ ተተባሂሉ ንዕኡ ሪስፖንስ ብዓላ ጥራሕ ዘይኮነ ብኣክሽን እውን ልቃሕ ብምሃብ እውን ተወሰነ። ስለዚ ከም ዚ ካሮት እንብሎ ማለት መርአይ ሲግናል መግበሪ ጌርካ ዝውሰድ ኣሎ ኣብዞም ትካላት እዚኦም። ስለዚ ሓቂ ከ
ብዛዕባ ዝቕባበ እንታይ ክንብል ንኽእል ኣብ መላእ ኢትዮጵያ?
ዝቕባበ ሓደ መለክዒ ናይ ኢኮኖሚ ኢንዲኬተር እዩ። ዝቕባበ ኢንፍሌሽን ንብሎ ሓደ መለክዒ እዩ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ ማርች ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝለዓለ ክበሃል ዝኽእል ናብ 34.7% በፂሑ ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ምግቢ ከባቢ 43.4% በፂሑ ኣለዎ ዘቕባበ ማለት ናይ ዋጋ ምውሳኽ ማለት እዩ። እዚ ሓደ መግለፂ ናበይ ይኸድ ከም ዘለዎ እዩ። ምክንያቱም ምህርቲ የለን፣ ገንዘብ ድማ በትኩናት መንገዲ ብዙሕ ገንዘብ ይድለሎ ትናይ ደገ ገንዘብ ክርከበይ ከዓለም ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ከም ትሑዝ ኣታዊ ዝውሰድ ነበረ ንኣብነት ካብ ኣገዋ ዝመፅእ ዝነበረ ገንዘብ እውን ብሳንክሽን መንገዲ ተተቢሉሎ እዚአን ዓበይቲ ትካላት ኣይኤምኤፍ ወርልድ ባንክ ዝወቅ ዝነበራ እውን ቀኒሰን ኣለዋ ናብ ሰላም ክኣተወለኩም ብዝብል ናቐነሳ መፅአን። ስለዚ ኣብ መንጎ እዚ ነቲ ዘለዎ ወፃኢ ንምሽፋን ናይ ግድን መንግስቲ ክሕትም ኣለዎ ገንዘብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምግባር ተዋጋ ድማ ናወስኸ ይኸይድ ኣሎ። ስለዚ እዚ ዓበ እዩ ዘሎ ምንፅርፃራት እውን ተጀሚሩ ኣሎ ኤክስፔክትድ እዩ መሰረታዊ መፍትሒ ስለ ዘይተተሓዘ ተኣንፈቱ ናይ ግድን ናብ በለክከይ ዝኽእሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ዘቕባብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ።
ግን መሰረታዊ ፍታሕ እንታይ ይረአየካ ቁጠባ ኢትዮጵያ እቲ ዘቕባበ ሕዚ ትገልፆ ዝነበርካ ንዕኡ ንምቕናስ እንታይ እዮም እቶም መሰረታዊ መፍትሕታት ትብሎም?
እዚኦም ኣብ ሰለስተ ከፊልካ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ናይ ፊስካል ፖሊሲ ንብሎም ኣለው፣ ናይ ሞኔታሪ ፖሊሲ እውን ንብሎም ኣለው። ንኣብነት ናይ ፊስካል ዝበሃል ተጥፎም ዘለካ ወፃእታት ምቕናስ ማለት ናይ ገቨርንመንት ስፔንዲንግ ምቕናስ እዩ ዝለዓበ ኣብ ኩናት ስለ ዘሎ እቲ ገንዘብ የድልየሎት መንግስቲ ንዕኡ ገንዘብ ክረክብ ስለዘይከኣለ ካብ ውሽጢ ዓዲ ይልቃሕ ኣሎ ማለት ካብ ውሽጢ ዓዲ ምልቃሕ ሓደ ዝዓበ ኩነታት ማለት እዩ። ሓደ ምቕቲ ከም መፍትሒኡ ጌርካ ዝውሰድ ዘሎ እቲ ሞኔታሪ ኢሹ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ብሄራዊ ባንክ ኣብዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ጥራሕ ካብ 2018 እስካዕ 2021 ብ100% እዩ ወሲኹ እቲ ልቕሕ 160 ቢልዮን ዝነበረ ናብ 312 ቢልዮን ከባቢ እዩ ወሲኹ መንግስቲ ተለቅሖ ማለት ጥራሕ ኣብ ሓንቲ ዓመት ካብ 20-21 80 ቢልዮን ብር ተለቂሑ መንግስቲ። ምክንያቱም ብደገ ክረክብ ስለዘይከዓለ ካብ ውሽጢ ይልቃሕ ማለት እዩ። ምህርቲ ክውስኽ ኣይኽእል በዝሒ ዘሎ ኩነታት እቲ ኩናት ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብምህርቲ መጠን እዩ እቲ ገንዘብ ድማ ክውስኽ ዝግብኦ፣ ኣብ ዕዳጋ በቲ ምህርቲ መጠን እዩ ክውስኽ ዝግብኦ። ስለዚ እዚ ስትራክቸራል ዝኾነ ተኣሽሙ ኣለዎ ማለት እዩ፣ እቲ ፕሮብለም ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ተፈታሕታ እያ እቲ ኩናት ተጠወቢልካ ናይ ልምዓት ዳይረክሽን ናይ ኤክስፖርት ዝበዝሐሉ ዳይሬክሽን ናይ ምህርቲ ዝውሰኸሉ ዳይሬክሽን ክትሓዝ ክኽእል ኣሎ።
ቀኒልና ገብረ ከምኡውን ጋሻኻ እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ክቡራ ሰማዕትና ብፍሉይ ንቁጠባ ክልል ትግራይን ኣብ ቀረባ ግዜ ብዛዕባ ኣብቲ ክልል ዝወፀ ናይ ገንዘብ መምርሕን ኣመልኪቱ ዶክተር ኣብራር ንዝሃቦ መብርሂ ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ክንቅፅሎ ኢና።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜና እውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቆፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩ እናመስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 222-709-8894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ
ክብራ ሰማዕቲ ኣብ ናይ ፅባሕ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና ምስ ወከልቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካን ሰነት ኣሜሪካን ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ትግራይ ዕላል ክህልወና እዩ። ንትሕዝቶ እቲ ርክብ ዝቐረበ እማምን ካልእ ትሕዝቶን ኣብ ናይ ፅባሕ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ተኸታተሉ። ባረይ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዓርቢ መደብና በዚ ንፍፅም ኣለና። ክሳብ ፅባሕ ቀዳም በዝበልናኩም ፍሉይ መደብ ክሳብ ንረኽበኩም ተሓን ሕደሩ እንደገና ፅባሕ ዝጅምር መደብ መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ኣዘራሪብና ኣለና ከመጠኩም ብሩክ ምሸት